Un kopējais daudzums viena tonna, jeb 1000 kg sprakstils.
Kapteinis Raimonds Ragauskis no Zemes sardzes 54. Inženiertehniskā bataljona apliecina, ka spridzinātāji darbam sagatavojušies nopietni. Atšķirībā no Krāslavas, kur šonedēļ ledus šķelšanā piedalījās mazāk par 10 cilvēkiem, uz ogri atbraukuši vairāk nekā 60 profesionālā dienesta karavīri un Zemes sargi. Pēc īsa atkušņa gada sākumā ledus sastumts pie Ogres ietekas Daugavā un šeit guļ uz grunts. Sākoties plūdiem, apkaimē varētu ciest ap 100 māju, bliež pašvaldības policija.
Nu jā, bet tur jau
tur nav paredzēts. Tur sabūvē mājas, tur, kur nedrīkst būvēt, ne? Paliem kļavās. Un
jā, bet tajā laikā
nebija.
Kā uz izklaides pasākumu uz spridzināšanu atbraukuši aptuveni 100 cilvēki. Vērotāji pulcējas pie gājēja tiltiņa. Kāds ogrēnietis stāsta, ka regulāri aplūst arī dārziņi.
Un tie uzbūvēja pie pašas Ogres malas uzbūvēja. Un tad nebija tāda plūde, jo tā elektrostacija norobežoja, vai ne? Un tagad specifiska ziema, tas norobežoja to. Tā kā tagad dārziņi plūst viens pēc otru. Tur ir trakas lietas.
Mūsu saruna pārtrauc izmēģinājumu sprādziens. Tam seko vēl citi. Spridzinātāji grib pārliecināties, cik sprākstvielas nepieciešamas, lai sašķeltu ledu, kura biezums svārstās no 50 cm līdz 2 metriem.
Tikko mēs gribam ievietot sprākstvielu, tur jau vietu ledus plākstis papakši, kas atkal to cauri taisa cieti.
Bruņoto spēku teltī atbildīgās amatpersonas stāsta, ka situācija pēdējās dienās ir mainījusies. Zem virsējās senesumu kārtas notiek ledus kustība. Tādēļ nepieciešams salaust virskārtu, lai ledus spētu kustēties, kad pakusīs Daugava un Ogrē celsies ūdens līmenis.
Jo principā, ja jau tad jau, kad jau sāks notikt jau plūdi, mēs vairs nevarēsim, teiksim, iespējams, mēs vairs nevarēsim uziet uz tā ledus. Tas jau bīstam.
Sagatavošanās darbi prasa pusotru divas stundas. Ledus spridzinātāji saurub caurumus 40 lādiņiem.
Tālāk, mēs sākanā pusiņa. Vēl tālāk.
Par šo laiku uz ledus gabalu salūtu sabraukuši vēl vairāk skatītāji. Kad visi krasti ir tīri, var nospiest arī pogu.
Nekur jau tādi kursi akadēmija šiem darbiem nav. Arī...
Nacionālo bruņoto spēku komandieris Raimonds Graubi uzsver, ka šis ir arī labs treniņš karavīriem, jo kuru katru brīdi pie ledus spridzināšanas tikt nevar. Viņš ir gandarīts, ka karavīri var būt noderīgi un cer, ka Ogrei tas palīdzēs. Rīt paredzēta ledus spridzināšana Daugavā pie Krāslavas. Tur ledus spridzināja jau ceturtdien un piektdien, bet bez rezultātiem. Matīs Sarnicāns, Latvijas Radio.